Apaštalų darbų knygos antrojo skyriaus nuo 37 iki 41 eilutės komentaras. Kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėsime antrąją dalį.
Tai skaitome Apaštalų darbų knygą antrą skyrių nuo 37 iki 41 eilutės.
Tie žodžiai verte vėrė jam širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardan. Kad būtų atleistos jums nuodėmis, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams, ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000.
Tai Dievo žodis. Čia apaštalai sakė, per bažnyčios bendruomenę gaudamas atleidimas ir apvalimas. Reiškiasi, ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardą. Taigi apaštalų akivaizdoje turi pasikrikštyti prieš kito autoritetą. Kitam išpažinti tą vardą. Ne asmeniškai ant kelmelio atsisėdęs pasakyti, užsipilti vandenuką ir dabar pasakyti, aš nuo šiol esu krikščionis katalikas. Ne, tai turi padaryti kitas. Kodėl? Todėl, kad mes išjungiame savi pagalbos, savi gelbėjimo ir savi išganimo programą ir įsileidžiame į šitą gyvenimą ką? Kitą, kuris yra tikrasis gelbėtojas. Kita, kuris yra tikrasis išganytojas ir kito teikiama pagalba per bažnyčią ir bažnyčią. Ir tai yra tikėjimo priėmimas, o mes sakėm, tikėjimas gali būti pakeistas žodžio klusnumu, o klusnumas atsiranda tik tada, kada aš leidžiu sau nusižeminti ir pripažinti, kad gali būti kas nors kito. Aukštesnio, galingesnio, protingesnio, paveikesnio už mane ir su kuo aš norėčiau susieti savo egzistenciją ir nuo ko aš leidžiuosi savo būti priklausomu. Va čia ta metanoja, čia tas atsivertimas. Kol tai neįvyksta, visa kita čia yra intelektualiniai kažkokie pažaidimai, pasmalsavimai. Bet kol neįvyksta va, tas nuolankumo tikėjimo aktas, kol negaunam tikėjimo dovanos. O mes ją gauname, kai prašome, ir gauname Dievą, nu, nebūtinai tą minutę, kai prašome, o tada, kai Dievas nusprendžia, kad jau gali ją duoti. Ir mes į krikšto tą procesą, į Dievo gelbėjimo procesą, įvedame tuos, kuriuos atnešame krikštui, savo mažutėlius. Mes norime, kad jie būtų gelbinčio Dievo programos dalis. Ar suprantate? Ne, kai jie užaugs ir patys nuspręs, nes mes bijome, kad galim neteisingai juos užauginti ir jie nenuspręs, ir jie nuspręs pasirinkti savi pagalbos programą ir Dievo atmetimo. Ir tai būtų rizika. Ne, tol, kol yra mūsų atsakomybė, mes norim tuo, kas gelbėja mus, pasidalinti su savo vaikais. Ir šiai dienai reikia krikšto, nors vieno krikšto tėvo, kuris turėtų visus tris įkrikščioninimo sakramentus, tai yra krikšto sutvirtinimą ir komuniją būtų priėmęs, darosi vis sunkiau tokį rasti giminėjai. Nes kažkas tai nelankė sutvirtinimo, nes kažkas tai dar yra pakrikštytas, bet nepriės komunijos. Ir tada, jeigu jau turi padaryti tuo krikšto tėvų iš giminės beleką, su kuriuo neturi ryšio, tai kokia čia ta prasmė? Ir šitoj vietoj pagalba, kaip ir krikščionims tėvams, katalikams, galėtų ir turėtų ateiti kas? Kiti bendruomenės nariai. Pasakyti, kad mes kartu gyvename, mes matome, kaip jūs lankote šitą bažnyčią, šitą bendruomenę ir reikia pakrikštyti jūsų vaikus, mes sutinkame būti jūsų krikštatėmis. Bet tokių santykių mūsų katalikiškose bendruomenėse apsaugok Dieve nėra. Kokioj sektoj tai tai. Bet katalikų bažnyčia, katalikų parapijose tokio bendruomeniškumo, tokio ryšio, tokio susietumo, tokio atsakingumo vienas už kitą nėra. Ir aš tą sakau su dideliu apgailestavimu. Ir galbūt karantinas, kuris pravėti mūsų bendruomenės. Ir iš tiesų tie kultūriniai, sakom, katalikai nukrito, tie formalus, kurie iš inercijos eidavo per Velykas, per Kalėdas ir norėdavo visų sakramentų, pamatė, kad pasaulis nesugriuvo, kai jie nebuvo Kalėdose ir Velykose. Sako, ai, čia žinai jau, ar gyvena. O tie, kurie liko, tai vat liko jau vis mažesnė ir mažėjanti dalis. Ir kad mes išliktumėm, tai kaip ir visos mažumės, mes turime ką daryti. Labiau artėti vienas prie kito. Labiau suderinti savo požiūrius. Galų gale gebėti atsakyti savo ir kitiems, o kodėl mes tada renkamės būti toj mažumoj. Ką reiškia būti toj mažumoj. Ir kaip mes vienas kitą padrasime. Tai aš skaityčiau, kad tai yra bažnyčios išgryninimo, apvalimo kelias. Ir išgryninimo ne todėl, kad dabar reiškia siliks grinieji, o atkris negrinieji, bet todėl, kad čia yra galimybė pagaliau vėl sugrįžti prie tikrosios tiesos esmės krikščionybės, oliesiems ir oliesiems savo uolumu uždegti atšalusius. Ir parodyti, kad tikėjimas nėra formalus dalykas, kad tikėjimas iš tiesų įtraukia visą žmogaus gyvenimą, visus žmogaus gyvenimo pasirinkimus ir kad kai kalbama apie visą gyvenimą, tada tikrai ateik Viešpatie Jėzau, reikia tavęs kaip gelbėtojo, reikia tavo dvasios, reikia tavo pagalbos ir reikia vienas kito bažnyčioje. Tai aš kažkaip labai taip pozityviai tą žiūriu, nes popiežius Benediktas XVI jau kalbėjo, kad Kristaus bažnyčia taps mažuma, bet ji turi tapti kokybinę mažumą. Ir Evangelija irgi kalba apie raugą, kalba apie druską, kalba apie šviesą, kuri iš tiesų bendrame kontekste įnešta žibintas į tamsų kambarį, jis turi vienokį poveikį, raugas dinksta, turi kitokį, druska vėl turi kitokį. O šiandien buvo nei cukrus, nei druska, kažkokia makaliošė bažnyčioje. Ir vieni ir kiti sakė, mes esam Kristaus mokiniai, o tie, kurie nesakė, kad yra mokiniai, žiūrėdami į tokius nei karštus, nei šaltus, nei saldžius, nei sūrius mokinius, sakė, mes nežinome, kas yra krikščionybė, kas yra ta katalikybė, kuo jūsų tikėjimas skiriasi nuo mūsų netikėjimo gyvenimo. Nieko. Nes nebuvo to skirtumo. Krikštas ir išpažintis reikalauja nuolankumo prieš kitą. Krikštas yra ta nuodėmių atleidimo dovana, kurią gauname nepelnytai. Tiesiog mums atleidžiamas nuodėmės ir tiek taškas. O išpažintis yra sakramentas, kuris mums sugražina po krikšto prarastąją malonę. Reiškiasi, Dievas krikštu mūsų jau pasigailėjo, jau įjungęs pagalbos išganimo programą, bet mes toje programoje dar vis tiek sugebam pridaryti klaidų. Ir tada nueiname iš pažinties, kad būtumėm vėl naujai perprogramuoti į Dievo gelbėjimo, į jo gailestingumo, į jo meilės programą. O mes dažniausiai sugebam padaryti tų klaidų ten, kur mes neparodome gailestingumo, ten, kur mes neparodome Dievo meilės, ten, kur mes įsižadame Dievo tiesos. Tada į Dievo programą įnešame savo klaidų. Ir vėl turime būti perprogramuoti. Tai išpažintis yra iš tiesų malonės laikas ir malonės patirtis, kurioje gauni dar ir dar kartą atgimti, nes tau pasakoma, tavo nuodėmės tau atleistos. Bet tu turi išpažinti, kaip ir šitie žydai, tu turi įvardinti, įsivardinti ir įvardinti kitam, kur yra tie mazgai, kur yra tos klaidos, kurių tu jau pats pati nebegali pataisyti, sutvarkyti, bet ir nenori su jomis toliau būti. Ypatingai su iš to sekančia kalte. Jėzaus vardu. Tai, ko šaukiamės ir šiuo atveju šaukiamas į Jėzaus Kristaus kaip dieviškojo asmens. Tokiu būdu tampant to vardo nešiotojo nuosavybę arba priklausiniu. Ir patikėtiniu veikti su Jėzaus gale. Aš panyru į Jėzaus vardą, aš tampu jo nuosavybę, aš tampu jo priklausinys ir aš tampu jo patikėtinis, jo instrumentas. Aš leidžiu save naudoti kaip pasaulio gelbėjimo programos sraigtelį, detalę ar kažką kitą, nes Dievas tapo kūnu, prisėmė kūną ir šitame pasaulyje jis nori gelbėti ne kažkokiu dvasiniu nuo materijos, nuo kūno atitrauktų būdu, bet per šito pasaulio materiją ir kūniškumą. Padarau save prieinamu Dievo dvasios įrankiu, tarnu. Tėve mūsų, tiesi šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Padarau save kito nuosavybę, kito tarnu. Ir aš tarnauju Dievui, jeigu pašaukta santokoje, per rūpestį savo šeimą ir savo artimaisiais, jeigu darbovietėje, tai per darbą ir per darbą su kolegomis, jeigu parapijoje, jeigu bendruomenėje, tai per rūpestį kitais bendruomenės nariais, yra pačių įvairiausių formų būti reikšmingai, egzistenciškai susietiems vieni su kitais. Jų yra, bet dažnas renkasi, tai aš dabar vienas viena jau čia likau. Nu tai ką, mano draugas televizorius, mano draugė katė, ten kokie ten kaimynė karts nuo karto ir manęs niekam nebereikia. Vaikam nereikia, kolegom nebereikia, niekur nereikia. Nu tai... yeah. Bet tas nesupratimas, kad iš tiesų, jeigu tu padarai save Dievo dvasios įrankiu, tai jeigu te 100 metų dar laiko šitoj žemėj, tai tik todėl, kad Dievui dar reikia. O jinai sako, jeigu reikia, tai ir laiko. Bet tai ką tu darai? Nu ką aš darau? Aš vis dar meldžiuosi, vadinasi, vis dar bandau jo neužmiršti ir dar būdamas 100 metų liūdėjau, kad vis tiek Dievas man yra, mano tikėjimas, mano malda yra tas prioritetas. Taip pat ir laikoje. Kuomet atsivertę žydai yra panardinami, pakrikštėmi Jėzaus Kristaus vardu, nutinka keletas dalykų. Pirma. Jie pripažįsta, kad Jėzus yra Izraelio lauktasis Mesijas ir gelbėtojas, kuris viešpatauja Dovido soste, Dievo dešinėje pagal Petro pamokslą, atsiliepė į Petro skelbiamą žinę. Kai jie panardinami Jėzaus vardu, jie pripažįsta savo ir liudija kitiems, kad Jėzus yra Dievo Mesijas. Mes padarėm klaidą, o dabar ją pataisom, pasakydami, kas Jėzus yra. Antra. Pripažįsta, kad tikrasis panardinimo apvalymas dabar kyla iš Jėzaus asmens, iš jo kaip Mesijo veikimo, ne iš vandens. Tikrasis mūsų atgimdymas ir apvalymas ir nuodėmių atleidimas kyla iš panirimo į Jėzaus vardą, į tai, ką Jėzus daro. O Jėzus yra Dievo gelbėjimo programa, Dievo išganytojas, gelbėtojas, Mesijas. mes panirdami į Jėzų priimame visai kitą gyvenimo ir prasmės ir ateities programą. Trečia, jie pripažįsta asmeninės atgailos poreikį, kylantį iš to, kad atmetė Jėzų kaip Mesiją ir gelbėtoją. Mes panyrame ir norime būti iš klaidos išlaisvinti, nuplauti. Mes padarėm klaidą, mums reikia, kad Dievas kažką padarytų, kad mums padėtų iš tos klaidos, iš to promacho išlipti. Ketvirta. Pripažįsta Jėzų kaip nuodėmio atleidimo priežastį, kaip galinti jiems atleisti jų kaltę, nes jis sėdi Dievo dešinėje ir turi tokią galę kaip Dievas. Kas gali atleisti nuodėmes? Tik Dievas. Bet jeigu aš panyru į Jėzų kaip Dievo atleidimą, kaip Dievo gailestingumą, į jo vardą, tai tada aš pripažįstu, kad Jėzus turi galę atleisti man nuodėmes. O jeigu Jėzus turi galę atleisti man nuodėmes, aš netiesiogiai, neteologiškai, bet labai būtiškai ir praktiškai pasakau, jis yra Dievas. Jis man yra Dievas. Ir penkta. Galiausiai jie pripažįsta Jėzaus artumą jų gyvenime, jo dėmesingumą jų reikmėms, Jėzaus dalyvavimą, įsitraukimą į jų išganimą, išgelbėjimą. Panirdami Jėzaus vardą, jie kartu priima ir to kito artumą jų gyvenime. Dabar jau nebe toli, bet dabar būsim arti. Nes jeigu aš save padarau tavo nuosavybė, jeigu aš save padarau tavo dvasios įrankiu, tai aš nenoriu būti nudėtas kažkur, padėtas ir užmirštas. Aš noriu būti tau reikalingas, aš noriu būti tavo vertinama nuosavybė. Nes ten, kur tavo lobis, ten yra tavo širdis. Ten, kur Dievo nuosavybė, Dievo turtas, ir jeigu aš esu to turto dalis, tai kur yra Dievo širdis? Nuolat ir kasdien, kaip galima arčiau manęs ir su manim, nes aš esu Dievo turtas. Petras tikisi tokio atsivertimo ne tik iš dalyvavusi nukryžiavime, bet ir iš kiekvieno, o taip pat ir iš mūsų. Ji žada du dalykus atsivertusiems, žiūrėkite, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan. Ne tik tie, kurie nukryžiavo, bet kiekvienas. Kiekvienas, tai ir mes. Jis žada du dalykus atsivertusiems ir pasikrikštysiems nuodėmio atleidimą ir šventosios dvasios gavimą. Nuodėmio atleidimą, čia didelis dalykas, ir gausite šventąją dvasią. Oho. Atleidimas reiškia teisinį ir moralinį atrišimą nuo įsipareigojimo ir pasekmių, bausmės. Skolos panaikinimas. Atleidimas yra skolos panaikinimas. Skolos, kurios mes niekaip negalėtumėm kitaip sumokėti. Nes jei skolos dydis priklausė nuo, ką tu užgavai, kam tu esi skolingas. Ir mes žinome iš Evangelijos, ten tas pasakymas, 10 000 talentų ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškiasi užgauti Dievą, tai ne tas pats, kas užgauti žmogų. Bet Dievas, žiūrėkite, kaip paskui išriša tą klausimą. Jeigu Dievas kviečia žmogų būti jo nuosavybė ir žmogus atsiliepia, ir Dievo širdis yra ten, kur yra jo nuosavybė, tai užgauti kitą žmogų yra ką? Užgauti šeimininką. Užgauti tą, kurio ta žmogus, ta nuosavybė yra. Tai Dievas taip suriša savo dvasios didybę su žmogaus tokiu menkumu, ribotumu ir sako, kad nu, Dievo meilė prasideda nuo artimo meilės. Toliau. Pas Luką daugiausia naudojamas posakis nuodėmio atleidimas. Nuodėmė, hamartija, gali reikšti nuo nevalingos klaidos iki didelio nusikaltimo prieš dievybę. O iš tiesų hamartiją mes iš graikų kalbos verčiam prašauti pro šalį. Reiškiasi, pažodžiui hamartija reiškia nepataikyti į taikinį. prašauti pro šalį. Nuodėmė yra klaida. Prašovimas prašau. O aš maniau. Ir tada, kaip gundome esame nuodėmė, būsit kaip dievai. A, tai ta, noriu. Bet iš tiesų tai miražas, tai iliuzija, tai melas. Niekada nebuvom ir nebūsim, nebent dievas tai nuspręs. Tai prašauti pro šalį. Ir prisipažinkim, kad, nu, prašauma. Prašauti, nudėti į šalį. Koks tiksliai ryšys tarp atsivertimo, panirimo, tai yra krikšto ir nuodėmio atleidimo, nėra smulkiai čia išaiškinta. Aišku tik tie, kad tai vyksta per Jėzaus Kristaus mirtį, prisikėlimą ir išaukštinimą, kaip Izraelio Mesijo ir viešpatės. Visa tai vyksta per Jėzų ir Jėzuje. Tai yra susijęs su Jėzaus asmeniu. Tai yra susijęs su Jėzaus kaip Mesijo, kaip gelbėtojo, kaip Dievo gailestingumo programa. Ir niekaip kitai. Atsivertę ir Jėzui pasišventę žydai gausia šventosios dvasios dovaną. Dvasios dovana šitoj vietoj panaudota žodis dorėja dovana. Skiriasi nuo vėliau minimų dvasios dovanų, 1 Korintiečiams 12, charizmą. Gausite dovaną dorėja, o paskui ta dovana dorėja šventoj dvasia duos jums atskiras dovanas, charizmas, kurios bus skirtos kam? Bendram labui. Bendram bažnyčios Kristaus kūno labui. Gauti šventąją dvasę, tai priimti tą Dievo gelbėjimo programos jėgą, energiją, o paskui kokią tiksliai funkciją tu atliksi šitoj bažnyčioj kaip gelbėjimo programoje Dievo gelestingumo, priklausys nuo Dievo dvasios atskiros charizmos tau dotos. Dar prie to grįžimą. Dievo dvasios apraiška yra ženklas visų, kurie atsiverčia ir pripažįsta, kad Jėzus yra nukryžiuotas, prisikėlęs ir išaukštintas Mesijas Kristus. Tai yra viešpats. Taigi pagrindinis dalykas, ką mes turime neformaliai, o savo pasakyti ir kitiems, man Jėzus Kristus yra viešpats. Man Jėzus Kristus yra Dievas. Man Jėzus Kristus yra mano gyvenimo karalius. Man Jėzus Kristus yra valdovas. Man Jėzus Kristus yra aukščiausias autoritetas. Ir pabandykit garsiai kam nors tą pasakyti ir pasižiūrėkit, kaip seksis. Jeigu nesiseks, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, nes pakol kas aš dar tik meluoju, nes aš esu savo gyvenimo viešpats. Arba aš manau, kad kažkas kitas, o ne tu yra mano gyvenimo viešpats ir tikrasis šeimininkas. Aš vis dar savo meluoju. Aš...
Po nuodėmių atleidimo perkeičiantis ir įgalinantis Dievo dvasios veikimas yra pagrindinis pasiūlymas Petro ir kitų apaštalų skelbiamoje Evangelijoje. Išgirskite dar šitą sakinį. Po nuodėmių atleidimo perkeičiantis ir įgalinantis Dievo dvasios veikimas yra pagrindinis pasiūlymas Petro ir kitų apaštalų skelbiamoje Evangelijoje, kurią galima išversti gerąją naujieną.
Petras negali nekalbėti apie Jėzų Kristų, apie jo kančią mirtį prisikėlimą ir išaukštinimą, todėl kad per Jėzų Kristų mes gauname šventąją dvasią. Ir tai yra geroji naujiena. Aš pavadinau akciją. Batų kalne visų batų išpardavimas 70%. Čia iki kada dirba jie? Aha. Reiškiasi, su skelbimu turi eiti kažkas, kas mus patraukia. Kažkoks gėris, kuris mus turi patraukti. Ir Evangelijoje, Petro ir apaštalų skelbiamoje Evangelijoje yra nuodėmio atleidimas ir šventosios dvasios dovana. Va šito mes norime. Mes pasaulyje išbandėm visokias galias ir patys bandėm ir pinigų galę, ir įtakos galę, ir karo galę, ir dar kažkokių išsilavinimo galę. Kokių tik galių nebandėm, bet vis tiek supratom, kad nieko iš to nebus.
Ir dabar vat, girdžiu, kad dar yra kažkokia gale šitame pasaulyje, šventosios dvasios gale, kurią jeigu priimsiu, mano gyvenimas gali pasikeisti. Tai vat, skelbime turime išgirsti, kur yra ta geroji naujiena. O geroji naujiena yra, kad Dievas pasidalina su mumis per Jėzų Kristų savo dieviškojų gyvenimu, savo šventąją dvasę, savo dieviškumu. Ir į mūsų nykstančią, nuolat nykstančią materiją įneša dvasios pirmumo ir dvasios, kaip sakyti, didumo principą. Nes kitaip mes pastebim viskas nyksta. Ir jeigu nepriimsime šitos dvasios dovanos, tai mes esame ant susinaikinimo, sunykimo kelio. Priėmę dvasios dovaną, mes įgauname visai kitas dvasios ir materijos proporcijas. Dvasios ir materijos proporcijas. Juk jums skirtas pažadas taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats mūsų Dievas. Juk jums skirtas pažadas, jie žino, Joelio pranašystė, jau tą kalbėjom, antras skyrius 22-29 eilutė. Paskutinėmis dienomis aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Tai va čia tas pažadas vykdomas, čia ta dvasia išliejama. Juk jums skirtas pažadas taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasisauks Viešpats mūsų Dievas. Joelio pranašystė tapo istorinė tikrovė. Istorinė tikrovė. Žydai, kurie atsiverčia ir pasišvenčia Jėzui kaip Izraelio Mesijui, gali būti tikri, kad gaus pranašystės dvasę. Bet ir kitiems toli esantiems. Įsivaizduoju, paskutinėmis dienomis išliesiu savosios dvasios. Ir vat pirmosiose sekminėse istoriškai įvyksta šventosios dvasios įsiliejimas. Dievo pažadas, kad paskutinėmis dienomis bus naujas gyvenimas dvasioje, tampa jų gyvenimo tikrovė. Ir matote, kol neturi va šito dvasios nepatikė ir nepriėmė tos naujo gyvenimo galimybės ir perspektyvos, tai tu dantim nagais, kuo tik nori, kabiniesi į šitą vieną vienintelį. Ir išsaugoti šitą vieną vienintelį, kartais tenka kitus pastumti, kitą ignoruoti, kitą kažkaip tai, nu, vienu žodžiu, čia išlikimo kova tada, kuris kurį, žinai. Bet kai tu supranti, kad čia mėla čia yra prieš tai, ką dabar mums duoda ir kokie horizontai mums atsiverčia, tai tu nebesi toks smulkmeniškas, tu nebesi toks labai saugantis ir tu žinai, kad ir baziliką reiks remontuoti tikriausiai po 25 metų ir šitoje pastatas gal sugrius, jeigu ten žemė padrebės. Čia nieko nėra amžino, nieko nėra amžino, bet vat kai patiki, kad ten yra, vat jis yra, ir su juo gali turėti tikėjimo ir dvasios ryšį. O tai tada turi tokią perspektyvą, kur tave išrikiuotės, išmušti nebėra taip lengva. Nebėra taip lengva. Ir tada tos praeinančios materijos nori turėti kuo mažiau. Nori turėti kuo mažiau, nori susieti su kuo mažiau. Nes, nes kitaip tas dvasios ir materijos principas, jisai gali neišlaikyti tinkamų proporcijų. Toliau. Dievas neįsižada Izraelio, jo pažadas galioja jiems ir jų palikuonims, o taip pat ir tiems, kurie toli esantis, ne tik laike, bet ir erdvėje. Taigi ir nežydams, tai yra mums. Petras užbaigė citatą iš pranašo Joelio, kuriuos tik pašauks Viešpats mūsų Dievas. Žmonės šaukės Jėzaus vardo, o Dievas šaukė, kviečia žmonės į savo artumą per Jėzų ir jo bažnyčią. Kuriuos tik Dievas pašauks, tai Dievas šaukė per Jėzų ir jo bažnyčią. Bet ar jie, ar bažnyčia, Jėzaus bažnyčia šiandien šaukia kitus prie Dievo? Ir vat sinodiniam kelyje klausimas ir ta tarpūragė mums visiems, Kristus įžengęs į garbę ir prisikėlęs įžengęs į garbę atsiuntė šventąją dvasę, paliko mums bažnyčią kaip savo veikimo, reiškiasi, būvė šitame. Tai kokia yra bažnyčios užduotis? Kokia bažnyčios misija? Ir kaip mes, bažnyčios nariai, su mums duotomis dvasios charizmomis ir dovanomis, tą misiją pasaulio gelbėjimo, Dievo gailestingumo ir tiesos apreiškimo atliekame. Ir tenka pripažinti, kad dažnu atveju tai čia kunigai, vienuolės ir viskupai daro. O mes čia prie ko? Mes paprasti žmonės, žinai, ariam, sėjam, žinai, gimdom, laidojam ir tuo viskas baigėsi. Ne. Taip neturi būti. Toliau. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės, galime išversti kartos. Jis nuolat primiktinai ragino juos priimti skelbiamą evangeliją. Jis nuolat ir primiktinai atsiversti ir pripažinti Jėzų Mesiją ir gelbėtojų. Kodėl Petras primiktinai jiems kalbėjo priimti Jėzų, priimti šitą žinią? Todėl, kad jam rūpi jo bendratautiečiai. Petro rūpestis žydų Jeruzalėje išgelbėjimas, soterija, nes kitaip jie pražus. Ir bažnyčios rūpestis turi būti skelbti Jėzų Kristų, skelbti jo gailestingumą, skelbti Dievo šventosios dvasios duoną, skelbti nuodėmių atleidimą, nes kitaip pasaulis pražus. O nelaukti, tai ar aš nesakiau, kad jums tai bus. Nes tada bus per vėlu. Būti patiems saugiems, kodėl yra ta šventųjų bendravimas, aš sakiau. Jie negali ten balevoti. Tol, kol mes visi nesusirinkome prie tėvo stalo, jie nerimsta, jie nuolat užtarė, dūsauja už mus ir visaip kitaip ir bando mus paraginti ir padrasinti ir taip toliau. Lygiai taip pat ir mes turėtumėm neatsipalaiduoti. Ir jeigu atradome kažkokį gėrį, tai nuolat apie tą gėrį kalbėti ir juo dalintis ir jį liudyti. Tai bažnyčioje turėtų būti skelbiama ir tikėjimo žinia, va šita išgelbėjimo, žmonijos išgelbėjimo programa. Bet nėra to. Šiai dienai mes pasigendame to. Yra kažkoks tai sėdėjimas ir laukimas, kuo čia viskas pasibaigs. Gelbėkitės, iš tiesų pažodžiui greitiškai, leiskitės būti išgelbėjami. Taip Petras sako. Leiskitės būti išgelbėjami kieno? Jėzus. Nebegelbėkit savęs, nebegalvokit, kad Trumpas jūs išgelbės, negalvokit, kad Veryga jūs išgelbės, negalvokit, kad Nausėda, kad Putinas, ar kas ten, ar ketvirtoji pramonės revoliucija, ar Švabas, ar ne Švabas, ar Apple, ar dar kas nors. Niekas iš tų, kurie save pristato kaip šito pasaulio gelbėtojai, jie neišgelbės, tik Jėzus Kristus. Leiskitės jo išgelbėjimi ir tada mažiau reikės tų visų marazmų ir visų kitų dalykų. Bet kol nepripažįstam Jėzaus Kristaus, kol nepažįstam jo kaip tikrojo pasaulio gelbėtojo, tai tada tenka priimti įvairiausius pakaitalus. O tie pakaitalai, jie, kurį laiką turi galę parodyti, padaryti mums įspūdį ir priversti mums patikėti, kad jie ir gali būti tie išgelbėtojai. Leiskitės būti išgelbėjami. Jėzaus, kuris gelbėja. Dabartiniai Izraelio namai, iškrypusi karta, kuri nukryžiavo Dievo Mesiją. Ta karta, kuri nukryžiavo. Ir tai primena kartą dykumoje, pakartota įstatymo knyga, 32 skyrius, 5 eilutė. Bet šiaip aš norėčiau, kad jūs namuose, kaip namų darbą, pasiskaitytumėt 78 psalmę. Ir 78 psalmė pasakoja apie kartą, kurią Dievas vedė iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų ir kaip jie elgėsi išgelbėjimo metu. Tai kad mum taip nebūtų. kad mum taip nebūtų. 78 psalmė. Petras nenori, kad antrojo išlaisvinimo metu per Jėzų Kristų neatsitiktų taip, kai buvo pirmojo išlaisvinimo per Mozę, kuomet visa karta turėjo išmirti dykumoje dėl neklusnumo ir negalėjo įžengti į pažado žemę, tol kol neišmirė ta padermė, ta pasipriešinusi karta. Mačiusi didžiulius Dievo darbus juos išgelbinti iš Egipto nelaisvės ir vis tiek pasakiusius, kad ne tu Dieve čia būsi mūsų gyvenimo viršininkas. Nu, tai. Jau ką ne ką, bet neklusnume, tai mes galėtumėm rungtyniauti tarpusavį ir manau, kad rungtyniaujame net su pačiu Šėtonu. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Kurie priėmė jo žodį, Petro žodį va šitą visą skelbimą, buvo panardinti ir tą dieną prie jų prisidėjo apie 3000. Krikštas buvo vieša ceremonija, pareikalavusi ko? Tie 3000 žydų, kurie neseniai šaukė nukryžiuokite Jėzų, o dabar nori būti pakrikštyti Jėzaus vardu, nes pripažino savo klaidą. Tai buvo vieša ceremonija. Ką tai reiškia prieš likusius žydus, kurie vis dar manė, kad jie nesuklydo dėl Jėzaus? Pasikrikštyti, parodyti, kad pasikeitė tavo supratimas, kas yra Jėzus ir ką mes su juo padarėme, iš tiesų buvo drąsus žingsnis, ėjimas prieš srovę. O drąsa tai jau dvasios veikimo ženklas. Jau dvasios veikimo ženklas mumise, kada mum pradeda vienodai žydėti sodai, ką apie mus pasakys ar pagalvos, kodėl mes einam į bažnyčią, kodėl mes meldžiamės, kodėl mes skaitome šventą įraštą, kodėl mes gilinamės į bažnyčios mokymą ir norime jo laikytis, net jeigu iki galo nelabai viską suprantam ir galim paaiškinti, mum jau vienodai žydi sodai, nes yra drąsa. Bet tol, kol mes bandome būti ir Dievui žvakė, ir velniui šakė, tai tada nieko neišeina. O daugumas vis dar bandome. Visiems įtikti, visiems patikti, prie visų pritapti ir taip toliau, ir taip toliau. 3000. 3000, mes sakėme, kiek buvo sekminėse galimai mokinių su apaštalais? 120. Padaugia kiek iš 25. 3000. 25 kartus įvyko proveržis. 25 kartus reiškėsi. Pagausėjo mokinių minė tuose pirmosiose sekminėse tą pirmą dieną po pirmo pamokslo. Toks pagausėjimas per vieną dieną. Kai kurie mokslininkai teigia, kad neįmanoma buvo pasiekti 3000 žmonių su Petro žinia be mikrofonų. Tačiau žinome, kad senųjų teatrų akustika buvo puiki. Epidauro amfiteatre, kuriame tilpo 14000 žmonių, net šnipždesys scenoje buvo girdimas pačiam paskutinėme suole viršui. Net šnipždesys. Ir noriu pasigirti, buvau šitame amfiteatre ir tikrai tai buvo. Ir šiandien veikia ta akustika tam teatre. Sušnipžda pačioj, o girdi už nežinau kiek ten 14 metrų, ten 30-40 eiliai kažkur tai. Ir čia lauko amfiteatras, atviras. Galiausiai nežinome, kur Petras kreipėsi į žmonės. Juk jis galėjo pradėti nuo vakarienbučio laiptų. Bet vakarienbutis netaip toli nuo šventyklos yra. Ir kai minė vis didėja ir Petras supranta, kad jis turi kalbėti vis didesniai žmonių grupiai, jis su apaštalais juda link ten, kur galės kuo daugiau jų pasiekti. Ar ne taip? Jeigu susirinko per ilgesnį laiką čia daugiau žmonių ir čia mes nebetiltumėm ir kažkas stovėtų lauke ir vis didėtų ir didėtų, o aš dar studijų nebaigęs, tai sakyčiau, einam į baziliką. Jungiam mikrofoną ir nustokim čia kankintis ir kankinti vieni kitus. Tai ir Petras tai padarė. Šventyklos prieigose. O šventyklos prieigose buvo 6 baseinai, 6 tvenkiniai piligrimams, apsiplovimams, panerimui. 2 iš jų buvo didžiausi Siloamo tvenkinys, 40 metrų ant 70. Kiek gali sueiti žmonių iš 3000, kokiu tankiu. Bet Saidos tvenkinys atkastas net 2004, 53 metrai ant 40. Bet prašau, kokie buvo baseinai, į kuriuos galima buvo panirti. Piligrimai 6 baseinuose apsiplaudavo, bet kokiu atveju tie 3000 rizikavo, nes jie paniro ne šiaip dėl apsiplovimo, jie paniro dėl Jėzaus vardo. Po kelių mėnesių apaštalų darbų 4 knygos 4 eilutė skaitysime. Vis dėlto daug žmonių išgirdusi žodį įtikėjo ir tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Reiškia, tas skaičius vis didėja. Ar šiandien bažnyčioje vyksta antisekminės? Čia mes girdime apie sekmines, kur 25 kartus, kur 5000, kur paskui keliasdešimt tūkstančių. O šiandien bažnyčioje atrodo vyksta antisekminės. Iš 100 000 mes einam link 1000, link 100, link 10, link 1. Masinis nusigrėžimas ir nutolimas nuo Jėzaus. Ir vėl paskaitykite 78 psalmę. Paskaitykite. Ne visur, bet vakarų pasaulyje tai tikrai vyksta. Kodėl? Todėl, kad nebesuprantame, kad mums reikia gelbėtojo. Ir esame taip įtikėję savimi, kad mėginamės gelbėtis tik savo jėgomis, net nuo mirties. Nereiškia, kad mūsų jėgos nėra svarbios, bet tik savo jėgomis ir net nuo mirties.
Apaštalų darbų knygos 2 skyrių nuo 37 iki 41 eilutės komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėjome antrąją komentaro dalį.